Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vystudovaný ekonom a velký milovník historie pečoval jako kastelán 31 let o Karlštejn. V hradních zdech zažil věci, při kterých se smíchy popadal za břicho i při kterých tuhla krev v žilách. Nejen o životě na hradě bude už za chvíli mluvit Jaromír Kubů. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Jsem opravdu moc ráda, že k nám dnes zavítal emeritní kastelán hradu Karlštejna, Jaromír Kubu. Dobrý den.
Dobrý den.
Odkud jste přijel? Z Karlštejna nebo ze svého nynějšího sídla?
Z nynějšího sídla a není to vůbec žádný hrad, ale vesnický rodinný dům z Českého ráje nedaleko Sobotky.
Mimochodem, my jsme dnes ráno vlastně přišli na to, že jsme se úplně shodou okolností, úplně neplánovaně na to natáčení sešli v den narozenin Karla IV.
Ano, já si pamatuju na ty velké oslavy, když mu bylo 700 let před 8 lety, protože byl ten rok rokem Lucemburku pro Národní památkový ústav a veškeré oslavy se soustředovaly právě na hrad Karlštejn, kde byla vytvořena i unikátní výstava takzvaného karlštejnského pokladu.
Vy jste v těch zdech, které právě Karel IV. Nechal vystavit, strávil pořádnou část svého života. Říká se, že jste tam dokonce byl déle než on sám. Pocítil jste tam nějaké propojení s ním?
No, propojení jako takové úplně asi ne, ale samozřejmě při vědomí, že tento jeden z nejznámějších hradů v České republice nechal založit Karel IV., tak jeho jméno jsme v podstatě měli stále na paměti. Ale nejenom proto, ale také proto, že on byl jednak se stal největším Čechem, což je taky velice zajímavé, ale byl obrovským panovníkem s diplomacií a byl vlastně také jeden z prvních sjednocovatelů Evropy.
Je něco, čím vás osobně on třeba inspiroval?
Nevím, jestli přímo inspiroval, ale když se podíváme třeba na jeho životopis, on si napsal svůj vlastní životopis Vita Karoli, tak jak jsem říkal, fascinující na té osobnosti středověké bylo to diplomatické umění a jednání s evropskými panovníky. Jemu se podařilo neuvěřitelné množství věcí, například po jeho jednání se třemi syny zemřelého bavorského krále, on skutečně z Mnichova nejdříve na Vyšehrad a potom na Pražský hrad dovezl na 12 dubových vozech ten nejcennější poklad křesťanského světa, který ve finále, když byl dokončen hrad Karlštejn a kaple svatého kříže, právě umístil do kaple svatého kříže, kde byla umístěna i ta říšská císařská koruna. A tím se hrad Karlštejn stal tou největší pokladnicí svaté říše římské.
Dostali jsme se pomaloučku k psaní, protože nejen Karel IV. Sepsal knihu, ale i vy. Máme ji tady, já ji ukážu takhle, kdo se dívá na video, tak ji teď může vidět. Jmenuje se Noci a dny na Karlštejně a popisuje právě ty dlouhé roky, které vy jste na Karlštejně jako kastelán strávil. Jak dlouho ta knížka vznikala? Vycházel jste ze svých vzpomínek nebo jste si už tehdy všechno zapisoval do nějakých deníků?
Nezapisoval, byly to vzpomínky, ale mohu vám říct, že do doby před 7 lety jsem naprosto netušil, že by něco takového mohlo vzniknout. A ono to vlastně vzniklo tak, že když já jsem někomu třeba po večerech vyprávěl moje zážitky a moje příhody, jak s návštěvníky, například domácími, zahraničními, nebo různé zážitky právě i se sdělovacími prostředky, anebo s prováděním různých známých osobností společenského, kulturního nebo politického života, tak mě občas někdo řekl, hele, to bych chtělo nějakým způsobem uchovat. Nechceš to zkusit napsat? No to jsem vůbec nebral vážně, jo. Ale mohu vám říct, kdy jsem to vzal vážně. Bylo to v momentě, kdy jsme byli na Floridě u matušků a tam jsem vyprávěl také. A po jedné takové příhodě Olinka Matušková mě řekla, napiš to, sepiš to. A myslela to naprosto vážně. A já jsem to začal brát taky vážně. No, takže ty příhody například s Američany v New Yorku, na Karlštejně a na Floridě jsem začal psát do notebooku na Floridě a mně se to tam báječně psalo. A já jsem najednou zjistil, že mám napsáno 25 stránek. Ale pak to bylo těžší, protože po návratu sem a pak přišel i covid, takže zase byl čas jako na to. Jsem se snažil nějakým způsobem, aby to mělo vypovídací schopnost, vysvětlit, v čem spočívá práce Castellana, jakým způsobem se řídí památkový objekt a mnoho dalších věcí.
Jezdil jste při tom psaní taky na hrad pro inspiraci?
Jo, tak já samozřejmě rád jezdím na hrad Karlštejn, i když musím říct, častá otázka je, jestli se mi po něm nestýská, tak jako nestýská, jo, ale šíleně rád tam jezdím, protože jsem zjistil, že dokonce i moji bývalí zaměstnanci mě docela rádi vidí, ale hlavně taky současný kastelán hradu Karlštejn Lukáš Kunst mi říká, pro vás jsou brány tohoto hradu vždy otevřené. Tak to je krásný.
Říká Jaromír Kubů. S někdejším kastelánem hradu Karlštejna Jaromírem Kubů si tady povídáme nejen o hradě, ale také o jeho knížce, kterou sepsal a nedávno pokřtil, kde jinde než na Karlštejně. A mě by docela zajímalo, jestli to psaní ve vás probudilo takového toho píšícího ducha. Už jsem to zažila mockrát, že člověk napsal první knížku a pak se něco stalo, chytilo ho to a už má v šuplíku další a další a další a nápady se líhnou, tak jak je to u vás?
No je to tak, že my jsme nedávno byli v Maďarských lázních s přáteli a povídali jsme si na toto téma a oni říkali, no dobře, ale v té knize není tohle, tohle, tohle a tamto. Ale tak já si myslím, že já jsem napsal první a poslední knihu, i když samozřejmě nikdy neříkej nikdy, jo. Takže uvidíme, co bude dál. Takhle opravdu si nemyslím, že by vznikl další díl.
Třeba něco úplně jiného. Pohádky z hradu Karlštejna.
Nevím, jestli bych se cítil na pohádky z hradu Karlštejna, no ale uvidíme.
No možná by to byly spíš strašidelné pohádky, to je možná trošku otřepaná otázka, ale straší tam?
No, tak to v té knize už je, protože my, když jsme se přistěhovali na hrad Karlštejn, tak to bylo s jednoroční naší dcerou Míšou. No a je to taková klasická otázka, jestli na památkových objektech straší, tak moje odpověď je, že straší. Protože já jsem pracoval na Sichrově, na Rožumberku, na Českém Štemberku, na zámku Březnici. Tam jsem začínal jako kastelán a všude něco bylo. A na hradě Karlštejně to byl ten půďák takzvaný. My jsme bydleli v prvním patře budovy Purkrabství a nad tím stropem už opravdu byla jenom půda a tam ten půďák bouchal těma prknama o ty trámy a naše malá Míša se ho hodně bál. Ale je pravda, že já jsem ho za posledních 20 let v tom prostoru už neslyšel. Takže existuje na těch objektech něco nevysvětlitelného, ale pokud se to člověk nedokáže vysvětlit, tak mu zbývá už jenom se s tím naučit žít.
Bál jste se někdy opravdu tak, že byste si řekl, že vám to za to nestojí?
Víte co, já jsem se s tím setkal ve věku 20 let, když jsem dělal průvodce na hradě a zámku Rožumberk. My jsme měli takový program, taková parta průvodců. Vždy po skončení toho dne jsme chodili na kávu k tomu a tak jsme se střídali. A já jsem ten den byl na řadě. A bydlel jsem v takové místnosti, kam se šlo po asi 10 dřevěných schodech, já jsem postavil na kafe a teďka mám pootevřené dveře a už slyším, že ke mně jde někdo, praskali a vrzali ty schody, tak pootevřu ty dveře, jak jsem je pootevřel, tak na těch schodech nikdo a ten zvuk vrzajících schodů přestal fungovat. Se mnou to opravdu úplně zatřáslo. Pak teda ty lidi přišli, my jsme to dlouze rozebírali, ale já jsem nemohl ani spát, protože zaprvé to bylo tenkrát poprvé, co jsem něco takového zažil. A já jsem se s tím smířil, že to existuje a pak, když to víte, že to existuje, tak už se toho vlastně ani nebojíte.
Dá se naopak třeba využít toho, že na tom hradě opravdu něco je, že třeba, a vy už jste o tom vyprávěl mockrát v té kapli, něco existuje, nějaká energie je ano. Tam ukrytá.
To platí speciálně pro tu velkou věž, kdy v přízemí je takzvané lapidárium a tam je energie negativní. A během dvou pater, to znamená v kapli svatého kříže, pokud přijdete, už cítíte energii pozitivní. To tělo to bere úplně jinak. A potom to funguje také tak, ale nesmí se toho v žádném případě zneužívat, že pokud člověk by měl velký problém, tak samozřejmě v této funkci jsem občas nějaký velký problém měl, tak jsem velice pokorně v kapli svatého kříže požádal o pomoc. A ta kaple to posoudí a buď to vyhoví nebo ne, a v mém případě došlo k vyhovění. To se týkalo toho soudu s pachateli, kteří chtěli ukrást alabastrovou sošku Madony, kterou si Karel IV. Přivezl z Francie, čili předmět dotýkaný a nedozírné hodnoty. Tam šlo o to, že obhájkyně pachatelky to všechno chtěla shodit na mě, že vlastně tím, že nezamykáme dveře mezi jednotlivými místnostmi, tak se jim to umožnil. No tak jsem požádal o pomoc a dopadlo to dobře. Pachatelé byli opravdu odsouzeni za pokusu o krádež alabastrové sošky a dostali opravdu docela vysoké tresty.
Jaké jste byl dítě? Měl jste už tehdy rád historii, hrady, jezdili jste s rodiči na ty prohlídky?
Mě ten dějepis a historie ve školách velmi bavila. Ovšem v momentě, kdy jsem si vzal za manželku historičku, tak jsem věděl, že tu historii nebudu umět nikdy víc a lépe než ona. Takže trošku se mi v tom momentě vzdal. Já jsem teda vystudoval vysokou školu ekonomickou a takový ten management a řízení lidí mě velmi pomohlo v té funkci kastelána tak exponovaného objektu, jako Karlštejn je.
Vaše paní musela být v tom vašem bydlišti v úplném ráji, jako historička a milovnice historie.
Moje žena pracovala na Národním památkovém ústavu, takže vlastně z Karlštejna jezdila do Prahy. Ale my jsme se výborně doplňovali, protože pokud například od veřejnosti přišel nějaký dotaz na nějaký těžký historický problém v uvozovkách, tak já jsem to předával k vyřízení mojí
matelce. Měl jste odbornici doma.
Přesně tak.
Které osudové křižovatky vás nejvíc ovlivnily?
To vím přesně. V roce 1968 jsme v Sobotce končili základní devítiletou školu. A v tom červnu mě moje spolužačka říká, prosím tě, už to víš, tady nedaleko na hradě Kost nemají průvodce. Nechceš to zkusit? A já to zkusil. A opravdu, když se podívám na svůj život zpět, tak tento moment ovlivnil celý můj další život. A pak jsem pracoval na mnoha dalších památkových objektech, až nakonec na mém milovaném hradě Karlštejně 31 let.
Zkuste mi říct, co je na té péči o ten hrad tak lákavého, že u toho člověk vydrží takové roky.
Především to člověka musí bavit. Strašně moc ho to musí bavit, ta práce. Jako třeba v mém případě, když jsem začal na ty kosti, tak najednou jsem cítil, že to unikátní prostředí toho historického památkového objektu mě úplně vzalo. I na těch dalších objektech, takže to je takový druhý další důvod, že máte tu možnost večer, když se hrad uzavře, si sám jít do kaple svatého kříže a do dalších historických interiérů toho hradu nebo toho zámku. Ale samozřejmě je to vykoupeno obrovskou odpovědností v té funkci za ten památkový objekt. Ta odpovědnost je opravdu nedozírná.
Mluvili jsme tady o osudových okamžicích a já si myslím, že takovou chvíli byste zažil i během studií.
Ano, já jsem po maturitě na gymnáziu v Turnově podal přihlášku na pedagogickou fakultu na obor historie a oni mě nevzali. Tak jsem si říkal, dobře, no tak zkusíš něco jiného, ale vzali mě na strojní fakultu.
A to je hodně někde jinde.
To je někde hodně jinde. A ono to podle toho taky dopadlo. Takže po třech letech na děkanský termín, když jsem byl na zkoušce předmětu pružnost, pevnost, který jsem nikdy nepochopil, řekli, že ne. Tak to bylo světou, každý je strůjcem svého osudu a já jsem po třech letech musel z té strojní fakulty odejít. To znamená, šel jsem 2 roky na vojnu a po ní jsem hned podal přihlášku na vysokou školu ekonomickou. No ale opravdu všecko špatné pro něco dobré v tomto případě platilo, protože například, když byly přijímačky, tak byla písemná zkouška z matematiky a já měl obrovskou průpravu na ty strojárně z matematiky, takže jsem tu písemku napsal bez chyby, takže mě přijali a to už potom bylo opravdu příjemnější a o něčem jiném.
Vypráví Jaromír Kubu. Jaromír Kubu, který je dnes hostem pořadu Až na dřeň, byl poprvé na Karlštejně jako průvodce v roce 77. Už tehdy jste si říkal, že by bylo fajn tam být jako kastelán?
To jsem si určitě neříkal v té době, ale ten lidský osud se vyvíjí a já, když jsem byl průvodce na Karlštejně, tak na hradu a zámku Český Štenberg odcházela paní kastelánka na mateřskou dovolenou. Takže ten podnik, který se tenkrát jmenoval Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, sídlící tady nedaleko v Hybernské ulici, za mnou přijel na Karlštejn a řekl, potřebujeme zástup za paní Kastelánku na Českém Štenberku a neříkejte ne. Tak jsem tam byl vlastně jako poprvé v té funkci zastupujícího Kastelána a okamžitě jsem zjistil, jak velký rozdíl je mezi prací průvodce a mezi prací Kastelána, protože ten první může odcházet domů s čistou hlavou, ten druhý nikoliv.
Vy jste navíc na tom Karlštejně zažil ten obrovský přerod, který nastal po sametové revoluci, kdy všechno na tom hradě začalo být úplně jiné. I ten příval turistů, předpokládám, že byl úplně někde jinde.
Přesně tak. Po revoluci se otevřely hranice a Českou republiku navštěvovalo obrovské množství západoevropanů. Němci, Rakušané jezdili, dneska už je to daleko méně. A tenkrát se to projevilo tak, že ta návštěvnost roční obsahovala 68% zahraničních návštěvníků a zbytek domácích. To se ale srovnalo poprvé v roce 1998, kdy to bylo 50-50. A od té doby se zvyšuje počet domácích turistů. Takže dneska je to úplně recipročně naopak, si myslím. Jo. No ale co mě trápilo v té době, když jsem nastoupil do funkce, velké počty návštěvníků do prohlídek. Pokud je ve skupině 100 lidí a návštěvník pořádně nevidí a neslyší, tak se baví jinak svým způsobem a třeba se podepisuje na stěnách nebo dokonce bohužel na nástěnných malbách. Takže tímto způsobem, tou neřízenou prezentací byl vlastně hrad poškozován. Já jsem to věděl a říkal jsem si, to je špatně, musíme s tím něco udělat, takže po té revoluci jsem zavedl nižší počet návštěvníků do prohlídek až na 68, dneska je to myslím 50. Zavedli jsme časové vstupenky a povinnost rezervací pro každou skupinu na 10 osob. A tato opatření způsobila opravdu velký skandál a to i se probíralo v médiích, protože například cestovní kanceláře říkali, no vy nám nemůžete diktovat, kdy my se svými skupinami budeme jezdit na prohlídku hradu Karlštejn. A já jsem říkal, ne, my vám to budeme diktovat. Je to v zájmu ochrany té památky. No a když si vezmeme, že tento systém tam funguje dodnes, tak doufám, že se podařilo tu vnitřní výzdobu hradu tímto způsobem také ochránit.
A vy jste byl v tomto směru docela průkopník, to jste byli první, kdo něco takového udělali, nebo někdo jiný ještě to dělal v té době?
Já si myslím, že pan Kastelán Janíček tenkrát na Moravě s tím začínal. Já jsem dokonce u něj byl na dvoudenní konzultaci přes ty věci, jenomže ten objekt Vranov nad Jí je daleko s nižší návštěvností než Karlštejn. Takže nastavit tato pravidla na Karlštejně bylo svým způsobem riziko.
Proč je vlastně ten Karlštejn takovým symbolem? Proč je tak oblíbený? Proč ho Češi berou jako opravdu svůj?
To máte pravdu, že ho Češi berou jako svůj. Vždycky, když se něco dělo a byl nějaký menší malér, tak jsem zaregistroval, že Češi si nedají na svůj Karlštejn sáhnout. Jo? A to byl jako pro mě dobrý pocit. Jo? Že...
To vzniklo až po tom filmu Noc na Karlštejně, nebo to bylo ještě předtím? Já vlastně nevím.
Bylo to možná ještě předtím, ale samozřejmě ten film to podtrhnul a podpořil. Určitě ano. No, já si myslím, že je to taky proto, že když jdete z toho parkoviště nebo z nádraží tou cestou nahoru k tomu hradu, tak ten hrad je nádherný a on je i fotogenický. Prostě takový líbivý na první pohled. A potom, když tomu přidáme tu historii jeho obrovskou, kdy opravdu potom, co vlastně na hradě byly uloženy ty svaté ostatky, ty korunovační klenoty a další věci, kdy hrad byl tím trezorem svaté říše římské, tak je to prostě obrovská historie, protože česká historie procházela také hodně hradem Karlštejnem.
Máte s tím místem spojené i osobní vzpomínky? Když si ho vybavíte, tak to tam pořád je.
No tak samozřejmě a já ty osobní vzpomínky právě píšu v té knize. A to jsou prožitky a zážitky jednak takové normální, potom pikantní, ale i dramatické. Takže všecko jsem prožil a všecko tam je. Takže samozřejmě vzpomínám na hrad Karlštejn v těchto všech dimenzích.
O které věci jste se nejvíc zapotil? Co vám dalo nejvíc zabrat už jste tady zmiňoval onen soud. Co dalšího vám těch 31 let přineslo?
Ano, tak pokud zůstaneme u těch dramatických zážitků, tak se stalo jednou večer to, že přijel někdo cizí škodovkou před první bránu, naturoval škodovku a prorazil ji. Dobře, tak to je taková jako dřevěná brána. Dá se to pochopit, že tato brána tou rychlostí se prorazit dá. Ale to, že prorazil druhou bránu, která je...
To auto to přežilo.
To auto to málem nepřežilo. Motor vzadu, takže vlastně ten předek byl úplně deformován. A když se dostal na to hlavní nádvoří, tak narážel na lavičky, ohýbal tam ty sloupky a všechno možný. A my jsme nevěděli, jestli přijel terorista, vrah nebo sebevrah. A to doslova. Mm-hmm. Jo? Takže samozřejmě policie, vyšetřování a tak dále. On tehdy tu noc neřekl ani slovo, ale nebyl opilý, nebyl zdrogovaný, akorát mu trošku šíplo. A ta motivace byla taková, že on měl svatbu na hradě Karštejně a prostě on to uvedl do protokolu. Manželka se s ním chtěla rozvést a on si ten den řekl, že se musí do půlnoci dostat do té svatební síně, která je v budově průkrabství vedle toho hlavního nádvoří. Tak to byla ta motivace. Jo. Tomu bych akorát dodal, že pokud možná, že ještě v té společnosti převažuje takový názor, že ta práce toho kastelána to musí být něco romantického, tak ono to nemusí být také jenom něco romantického. Já si myslím, že práce kastelána je tak specifická. A nehledě na to, že ten soubor, ta množina těch lidí, těch je asi 100. Teď mluvím o památkových objektech ve státním vlastnictví a ve správě Národního památkového ústavu, tak je to unikátní, bych řekl, soubor lidí na unikátním souboru památkových objektů České republiky.
Jak těžké pro vás bylo to rozhodnutí, že po 31 letech té specifické práce necháte? Z hradu se odstěhujete do toho venkovského stavení.
Ano. Tak když jsme si dneska připomněli, že Karel IV. By měl 708 let, tak přesně před 8 lety bylo 700 let. A to byl pro mě jeden z nejtěžších roků na hradě, protože ta výročí se připomínala především na hradě Karštejně. Otevírala se výstava karštejnského pokladu 6. května a od toho data do zhruba poloviny června na hradě Karštejně každý den byl nějaký sdělovací prostředek a to bylo velmi náročné. Ale mělo to mimochodem za následek to, že také návštěvnost díky tomu v tom roce 2016 oproti roku 2015 stoupla o 50 tisíc lidí, takže ono to jako funguje.
Rozhodoval jste se dlouho, že skončíte? Nebo to bylo ráz na ráz?
Já jsem si v ten rok uvědomil, že já jsem ten rok nabyl důchodového věku taky a já jsem říkal, budeš muset končit. Protože ten šrumec a ta náročnost se nedá vydržet do nekonečna. A za další všechno jednou končí. Takže já jsem odcházel dobrovolně až v roce 2018, takže jsem 2 roky přesluhoval. A když končíte dobrovolně a chcete, tak ten přechod není tak těžký a dá se krásně vydržet. Chtěl jsem už do klidu, který teďka mám, pracuju jinak na svém domě, zahradě, bazénu, sice zadarmo, to je pravda, ale ten klid, který mám, jsem už tenkrát chtěl.
Vrátím se zpátky ke knize, kterou tady máme ve studiu. Bylo to psaní pro vás i určitou možností bilancovat? Shrnout si, co se vám během těch let nejen na Karlštejně podařilo, co třeba šlo udělat lépe nebo jinak?
Já, když jsem vyslechl ten pokyn, že bych to měl sepsat a napsat, tak jsem s tím začal. A teďka najednou jsem zjistil, že mám napsáno 300 stránek, ale ta kniha má 200 stránek. Tak jsem si říkal, dobře, tak tady je nějaký dokument doby, který vždycky prostě bude ve finále dokumentovat to moje období, které jsem na Karštejně prožil. Tak to bude třeba potom někde v archivu a podobně. Totiž já jsem tam například dal i výroční zprávu hospodaření hrad Karštejně za rok 2006 a za rok 2016 pro to srovnání a tak dále. No a stal se najednou zázrak takový menší. Protože v lednu v loňského roku mě volá paní z nakladatelství, jestli bych nechtěl zkusit napsat knihu vzpomínek na moje kastelánování. A moje odpověď zněla, ale já už ji mám napsanou. Takže vynikající...
To je neuvěřitelná náhoda.
No, vynikající literární redaktorka Vlaďka Sehnoutková. Jí jsem poslal text a ona říkala, pane Kubu, výborně, takže výroční zprávu 2.6 a 2.16 vyhodíme, protože tyto zprávy by asi čtenáře nezajímaly. No a protože já jsem odevzdal text rozcuchaný, tak ona ho báječně a profesionálně učesala.
Pojedete se během léta podívat na nějaký hrad?
Já 6 let nejsem na hradě Karlštejně a občas mi někdo volá, jestli by mohl jít na prohlídku Karlštejna. Což je zajímavé. No,
na vás možná ten stávající Kastelán trochu žárlí.
My jsme úplně v pohodě s Lukášem Kunstem. On totiž byl můj 12-letý zástupce na hradě Karlštejně a já jsem velice rád, že to dostal ten hrad po mně, protože o něm ví všechno a ta kontinuita je určitě potřeba.
Co Jaromír Kubu potřebuje k pocitu, že je šťastný a spokojený?
Já jsem nějakou podobnou otázku dostal od nějakého redaktora a já jsem, myslím, na to odpověděl, že už asi skoro nic, že mě se v životě všechno splnilo.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň jeho dnešní host, někdejší dlouholetý kastelán Karlštejna Jaromír Kubu. Díky za návštěvu. Mějte se moc krásně.
Děkuju a já bych doporučil všem posluchačům jezdit na hrady a zámky, navštěvovat to naše národní stříbro. No to není stříbro, to je národní zlato, protože to stojí za to.
A já k tomu jenom dodám, že poslouchat pořad Až na dřeň je taky dobrý nápad. A můžete to udělat také v podcastových aplikacích a připravené jsou i videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.